Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Arabiston poytaxti Riyozda bo'lib o'tgan Arab Amerikaning namoyishkorona sammitiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirgacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Iron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniy Islomiy Jumhuriyat prezidenti uchun bo'lib o'tgan saylov g'alabasidan so'ng mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan o'tkazgan o'zining birinchi axborot anjumanidagi chiqishida Ironni terrorizmga qarshi kurashda yetakchi deya atadi va Arabistonda bo'lib o'tgan yig'ilishni siyosiy namoyish deb aytdi. Hasan Ruhoniy dushanba kuni o'tkazilgan ushbu axborot konferensiyasida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning Riyozdagi ayrim arab mamlakatlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlari hamda Eronni terrorizmni himoya qilishga qaratilgan ayblovlar haqida shunday ta'kidladiki, yakshanba kuni Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan sammit ijtimoiy namoyish bo'lib, siyosiy jihatdan qadr-qimmati yo'q edi. Saudiya Arabistoni oldin ham shu kabi yig'inlarni tashkil etgan edi. Ammo terrorizmga qarshi kurash masalasi xalqning pulini kuchli davlatlarga berib, yig'ilish tashkil etish bilan hal bo'lmaydi. Iron Islom Jumhuriyati prezidenti Saudiya Arabistoni poytaxti Riyoz shahrida bo'lib o'tgan Arab Amerika sammiti namoyish uchun amalga oshirilgani o'z tasdig'ini topdi deb ta'kidladi. Unga ko'ra, terrorizmga qarshi turib kurashganlar Iroq, Suriya va Livan xalqlari bo'lib, shuningdek, Eron millati ham diplomatiya va harbiy konsultatsiya yo'llari bilan Suriya va Iroq xalqiga hamda boshqa xalqlarga terrorizm bilan kurash jarayonida o'z yordamini ko'rsatdi hamda bundan keyin ham o'z yordamini ayamaydi. Iron Islom Jumhuriyati prezidenti mintaqada IShID terrorchilik guruhini kimlar tashkil etdi va ushbu terrorchilik guruhi bilan kimlar kurash olib boryapti degan savolni o'rtaga qo'yib shunday aytdiki, Iron, Suriya, Iroq, Livan Hizbullohi va Rossiyani terrorizmga qarshi kurashdagi front oldi jabhasi deb e'lon qildi. Iron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniyning bildirishicha, terrorizmni himoya qiladiganlar va ularni moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlaydiganlar terrorizmga qarshi kurashni iddao qilishga haqlari yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlati terrorizm bilan hech qachon kurash olib bormagan. Biroq Amerika xalqi shubhasizki, terrorchilar bilan qarshidir. Riyoz shahrida bo'lib o'tgan Arab Amerika sammiti mintaqaning hozirgi voqealiklarini teskari qilib ko'rsatishdan nariga o'tmadi. Bu haqda Iron Islom Jumhuriyati prezidenti turli axborot vositalari qarshisida aniq ishora qilib, ushbu mavzuga to'xtab o'tdi. Terrorizmni kimlar himoya qilishi barcha uchun oshkora hol bo'lib, terroristlar bilan kimlar kurash olib borishi ham ma'lumdir. Arabiston poytaxti Riyoz shahrida bo'lib o'tgan sammit darhaqiqat terrorizmga qarshi kurash uchun haqiqiy front emas edi. Riyoz shahrida bir qancha arab mamlakatlarining to'planishi va AQSh prezidenti Donald Trampning ushbu yig'ilishda terrorizmga qarshi kurashda Saudiya Arabistonining soxta rolini zohiran himoya qilishi yolg'on va puch iddaolar bilan mazkur ayblovlarni o'zgartira olmaydi. Bugungi kunda Suriya va Iroq xalqi hamda boshqa xalqlar terrorizmning qurboni bo'lishmoqda. Bunda esa Saudiya Arabistoni va Amerika Qo'shma Shtatlari terrorizmni vujudga kelishida va uni qurol-yaroq va boshqa jihozlar bilan ta'minlashda bevosita rol o'ynaydi. AQShning oldingi davlatining mas'ullari ushbu davlatning mintaqada o'z maqsadlariga yetish uchun IShID terrorchilik guruhini tashkil etishganini ochiq-oydin e'lon qilishgan. Amerika rasmiylarining ushbu e'tiroflari Washingtonning O'rta Sharq mintaqasidagi siyosati dushmanona va hujumkor siyosat bo'lib, Iron Islom Jumhuriyati prezidentiga ko'ra, ushbu sharoitda Amerika davlatining terrorizmga qarshi kurash olib borishidan umid qilmaslik kerak. Amerika prezidenti Donald Trump Riyozda ko'z bo'yamachilik uchun bo'lib o'tgan yig'ilishda ishtirok etishi va Amerikada qurol aslaha ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning iqtisodiy jihatdan o'sishi uchun Saudiya Arabistonining yirik miqdordagi mablag'larini shilib olishi terrorizmga qarshi kurash ma'nosini bermaydi. Negaki, AQShning qurollari ham bugungi kunda Suriya va Iroqda terrorchilarning qo'lida bo'lib, bundan tashqari ushbu qurol-yaroqlar bilan Saudiya Arabistoni 2 yildan buyon Yamanning begunoh xalqini qonga belamoqda. Amerika va Saudiya Arabistonining mintaqadagi harakatlarining birgalikdagi nuqtasi xalqlarni to'g'ridan-to'g'ri va chetdan turib qirg'in qilishga qaratilgan bo'lib, Riyoz shahrida bo'lib o'tgan terrorizmga qarshi kurash iddaolari kulgili holdir. Bugungi kunda Saudiya Arabistoni va Amerika Qo'shma Shtatlari himoyasi ostida bo'lgan terrorizm qarshisidagi mustahkam to'g'on bu Suriya va Iroq xalqi va mintaqaning boshqa xalqlarining irodasi bo'lib, ayni damda ular terrorizm balosi bilan kurash olib bormoqda. Shu bilan birga Eron va Livan Hizbullohi hamda Rossiya ushbu xalqlar bilan yonma-yon turib, terrorizmga qarshi kurash jarayoniga ko'mak berishmoqda. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Port Today, Uzbek.